Imos xa con esta sintonía dar a benvida aos nosos micrófonos a María Elena Becerra, unha semana máis aquí na Radio Municipal. Bos días.
Hola, bos días.
E unha vez máis, chegas cargada de libros, de recomendacións e de propostas, non?
Pois sí, primeiro quería facer uns avances duns libros que van a sair e que, bueno, que son autores que teñen moitos seguidores, entón para aquelas persoas que estean pendentes deles, pois xa dar unha referencia de datas. Vai a sair a terceira parte... A terceira ou a cuarta, o libro que cerra un pouco toda a saga de La sombra del viento de Ruiz Zafón, que é El laberinto de los espíritus, e que sae o 17 de novembro. Entón, os que segan a esta saga, que efectivamente ten moitos fans, pois que ese día sae o último libro que cerra esta narración.
Eu quedeime no primeiro, non me apasionou tanto como para recibir.
Sí, non, e os seguintes, personalmente, non. Pero bueno, aí está. O 19 de outubro, se hai pretiño, pois o incombustible Pérez Reverte saca Falcó, que parece ser o inicio tamén dunha saga máis baseada nun ambiente de novela negra, non? Despois da La triste, que tiña ese cariz así máis... bueno, histórico entre comillas, aventureiro e tal, pois agora parece que se vai a centrar no que é a novela negra. Por fin, vai haber que recordar as dúas primeiras entregas, hai unha saga xuvenil que ten moito éxito entre as rapazas, que é la de Crónicas Lunares. A primeira entrega fora Cinder, a segunda Scarlet, que ten a peculiaridade de que é unha saga de carácter de ciencia ficción distópica cunha historia que forma unha unidade, pero cada entrega se centra como nun personaxe que ten unha relación cos personaxes dos contos clásicos. Cinder de Cinderela, Scarlet, creo que era relacionado con Carapuchiña Vermella, xa digo que non é que conte o conto, pero os personaxes teñen como unha relación. Este de Cres, que é a terceira parte, que sae agora o 20 de outubro, se relaciona con Rapunzel. O que pasa que neste caso Cres é unha rapaza de 16 anos que está encerrada non nunha torre, senón nun satélite. É un hacker informático, vamos. Non se parece moito a... Pero é unha saga que está moi ben. A verdade, as dúas primeiras entregas son moi boas. E a ver que tal con Cres. E si decir que xa está a venda un libro interesantísimo da última Premio Nobel de Literatura, que, por certo, estará a caer o deste ano, Svetlana Alexievich, que ten Últimos Testigos, chama o libro, e son os recordos dos nenos que sobreviviron á Segunda Guerra Mundial en campos de concentración. Bueno, moi interesante, este xa está nas librerías. Bueno, iremos comentando máis avances editoriais en próximos programas.
Elena, non pregunto por Domingo Villar.
Bueno, sabía que ibas dicilo, pero non seguimos sen saber nada de Domingo Villar.
Pois sí, sabemos doutros. Agora xa iremos con recomendacións concretas que están xa publicadas.
Pois sí, pois para os seguidores de Agustín Fernández Paz, que son moitos, EDB, a editorial EDB, acaba de publicar unha obra póstuma, A Casa do Medo. Bueno, A Casa do Medo, dentro do seu selo EDB Rodeira, que son as edicións en galego das obras, e tamén en castelán, La Casa del Miedo, dentro de ediciones EDB, non? É unha historia que a min lembroume moitísimo a Cartas de Inverno, pero sí que ten un cariz máis xuvenil e máis fantástico. Pero bueno, lembra un pouquiño aquela. O protagonista é un home, un escritor, que vive fora de Galicia, pero que debido a un premio que lle queren dar, a unha homenaxe no seu pobo de nacemento, pois volve a este, non? Pero el de rapaz viviu ali unha experiencia traumática, que incluso requiriu a asistencia de psiquiatras e psicólogos, e cando retorna, pois todo aquilo volve á súa cabeza. Entón, unha noite antes de que lle dean o premio, decide poñer por escrito todo aquilo que lle aconteceu, non? E que é propiamente a novela que vai a disfrutar o lector. Xa digo, lembra moitísimo a Cartas de Inverno, é unha novela breve, moi entretida e, bueno, a min gustoume moito.
E ademais o feito de ser póstuma, pois bueno, recén falecido, como que en di, pois aínda non sei, máis sentimento, non, de cara á lectura.
Efectivamente. Bueno, outra obra tamén de lectura case obrigada, podemos dicir, sobre todo se vivimos ou se somos de Redondela, é De Cárcel en Cárcel, de Diego San José, na editorial Renacimiento. Diego San José, non hai case que explicar quen é, no? Pero bueno, por lembrar un pouquiño, foi un escritor e periodista que naceu en Madrid en 1884 e morreu aquí en Redondela en 1962. El fora condenado a morte por colaborar na prensa madrileña cando estaba sitiada polas tropas franquistas. Despois, bueno, a pena de morte non se aplicou, pero sí que tivo unha traxetoria moi longa a través de diversas cárceres do país, non? Entón, en este libro, que se publicou póstumamente a súa morte, pois el vai narrando todas as súas vivencias nas distintas cárceres nas que estivo. E as dúas últimas foron o seu confinamento en San Simón, que é onde comezou a escribir estas memorias, e rematou en Vigo, non? Entón, a verdade é que os capítulos que dedica a San Simón son, parece mentira dicilo nun ambiente como ese, pero son uns capítulos preciosos. Se nota moitísimo o seu amor por esta terra. Bueno, o seu, claro, San Simón era un encarcelamento cando el o viviu moito máis suave que os que sufriu noutros lugares, uh-huh. No? Xa o entorno natural que a él, o sorprende cada día, a él o chaman os seus compañeiros o coleccionista de atardeceres, porque dice que todos os días, sempre que estivo ali preso, pois non se perdía un atardecer. Despois o cariño a xente que lle axudou, Rita Otero, o médico do campo, José Regojo. Bueno, é un libro que eu penso que é de lectura obrigada, é moi, moi ameno, moi entretenido, está moi ben escrito. Xa digo que foi unha obra que se publicou póstumamente a súa morte. A primeira edición foi no ano 88, a realizou Edicións do Castro, e agora esta, o editor, que é Juan Ríos Carratalá, achegouse de novo ao texto orixinal de Diego San José, a manuscritos que conservaba a familia, e pois acaba de sair pois na editorial Renacimiento, que é unha editorial, a verdade, que é moi boa, que está recuperando obras moi moi interesantes.
Elena, a min a priori, o certo é que non me apetece, non? De cárcel en cárcel, sí. Non é algo que digas...
A min pasoume o mesmo. A verdade é que eu non o lin ata a semana pasada, este libro. Eso que temos na biblioteca tamén a edición de Do Castro. Bueno, se vou falar del, sabes que eu non falo nin recomendo se non leo o libro, porque isto é unha cousa moi personal. Bueno, pois teño que lelo porque para falar del... Tampouco me apetecía nada. Bueno, gustoume moitísimo. E a parte de Redondela, a verdade é que me emocionou. É que ese cariño que transmite unha persoa que viviu esas circunstancias tan tremendas, pois a pesar deso, o amor polo lugar no que está encarcelado e polas persoas que conviven con él ali, non somente os compañeiros de presidio, sino, bueno, hai unhas descricións das monxiñas que están ali cuidando deles e tal, desternillantes. É dicir, é unha obra que ten moita humanidade, moito humor, non é o típico relato desgarrado e deprimente, non?
pois unha obra moi recomendable, tamén sí, sí, cun aspecto centrado no noso concello, que iso sempre fai máis atractivo porque o coñecemos de preto. Que máis temos por aí?
Pois unha xoia, un libro fermosísimo, unha novela gráfica, bueno, está en medio camino de novela gráfica e álbum ilustrado. Eu diría que para a partires dos 12, 13 anos é público adulto, é dicir, non ten idade. Helen é a protagonista, o título non é Helen. Jane, el zorro e yo, de Isabel, xa o sinto, está en francés, Arsenault e de Fanny Britt. Entón, bueno, Helen, que a protagonista, é unha rapaza de 12 anos, no Montreal dos anos 80, que repentinamente é deixada de lado polas, ata entonces, as súas amigas da alma, e estas comenzan, pois, a meterse con ela, non? Pois meterse coa súa orixe, porque Helen non é de orixe canadense, é inmigrante, a meterse co seu peso, coa súa apariencia, bueno, con todo, non? Entonces isto, pois, derrumba...
Que simpáticas.
Sí, verdade? Encantadoras. Entón, isto derrumba completamente a autoestima da protagonista. E o seu único consolo é a lectura de Jane Eyre, con cuxa heroína, pois, se identifica. Jane Eyre, que, por certo, aproveito para dicir que se alguén non leu Jane Eyre, de Charlotte Bronte, e xa estás ti levantando a man. Pois isto hai que subsanalo. É unha das novelas máis maravillosas da historia da literatura, cunha protagonista feminina, que eso sí que é feminismo e non outras cousas, unha muller forte, cunhas ideas firmes. Bueno, é unha maravilla de protagonista. Bueno, pois Helen se sinte identificada con todas as penurias de Jane, e iso consigue que axuda a seguir adiante, non? Xa digo que é unha novela gráfica fermosísima. Bueno, o uso do lápis e do color, sobre todo nas secuencias que remiten a novela de Jane Eyre, que representan capítulos da obra, pois é, bueno, maravilloso. Ademais, as emocións que consigue transmitir, porque é o tema, é verdade, é o tema do acoso escolar, o tema do bullying, pero está todo transmitido con moitísima elegancia, e justamente esa finura, esa elegancia, esa sutileza fai que nos chegue máis o que está a pasar a protagonista, que o mellor se fose unha cousa así moi burda, moi impactante, non? Bueno, se plantexa na obra, Helen, pois se pregunta, claro, en Jane Eyre, o final é feliz, pero na vida real realmente haberá este final feliz? Eso non o vou a desvelar, pois non desvelo todo, pero bueno, unha obra, xa digo, moi recomendable en Salamandra Graphic, que é unha Salamandra que, por certo, é a que acaba de editar a última obra de Harry Potter, pois lanzouse fai pouco a este campo da literatura ilustrada. Bueno, está a seleccionar, pois a verdade é que grandes títulos. Xa digo, aínda que se sea repetitiva, fermosísima.
Pero un xeito tamén de abordar este tema os pais cos fillos, porque o bullying está a orden do día,
pois sí,
e outra forma tamén de velo a través de un libro ilustrado.
Sí, efectivamente. Non vou a desvelar que pinta aí o zorro, que solamente aparece nun momento determinado da historia, cando ela está nun campamento de verán, absolutamente descolocada, sen saber que pinta ali, pero non vou a desvelar a importancia da presencia deste animal e a súa simboloxía, porque algo hai que deixar para a lectura.
Pois non sei se tes algo máis por aí ou...
Pois por hoxe creo que nada máis.
Entón, o único que nos resta, como ven sendo habitual, é lembrar títulos e autores deses libros que nos recomendaches hoxe.
De Agustín Fernández Paz, A Casa do Medo, da que tamén hai edición en castelán, La Casa del Miedo, en EDB e EDB Rodeira. de Diego San José de Cárcel en Cárcel, na editorial Renacimiento, unha edición de Juan Ríos Carratalá. E en Salamandra, no seu selo, Salamandra Graphic, Jane, El Zorro y Yo, de Isabel Arsenault e Fanny Britt.
Por certo, a semana pasada falábamos nestes micrófonos de ese libro Un monstruo viene a verme. Penso que se estrea xa, agora sí, mañá venres.
A película. Se habemos, falaremos a ver de... ¿Qué nos parece en comparación con el libro?
Pues nada, un compromiso se ha adquirido. María Elena Becerra, hasta semana que viene.
Hasta el próximo día.